Priatelia, vítajte pri 12. pokračovaní podcastu Mužom.sk. Moje meno je Peter Podlesný a dnes dúfam, že nebudete veľmi prekvapení alebo veľmi sklamaní. Musím vám položiť hneď na úvod jednu otázočku. Máte radi rozprávky? Dnes vám totiž to jednu porozprávam. A nebojte sa, bude to mať aj dnes význam a zmysel a trošku nás to posunie na premýšľanie o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Som rád, že ste si nás znova zapli a verím, že to neoľutujete. Príjemné počúvanie.
Chce to znáť svoji cenu a íť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sniť vlád.
Práci taše činy v živote se odrazí ve viečnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslúžte si svoje štíty.
Priatelia, skôr ako sa pustíme do tej sľúbenej rozprávky, tak by som vám rád povedal niečo znova zo zákulisia podcastu Mužom.sk. Viete, že toto je 12. podcast, už sme to spomenuli pre tých z vás, ktorí ste tu pravidelne. Je to jasná informácia pre tých z vás, ktorí ste tu prvýkrát. Odporúčam, aby ste ešte skúsili teda tých predchádzajúcich 11. Máme teraz na našom kanáli niečo cez 3100 vypočutí. To znamená, že ste si nás toľkokrát pustili a neznamená to, že nás počulo toľko ľudí. A keď už hovoríme o tom, kto nás počul a kto si nás kedy pustil, tak mi dovolte byť trošku taký osobný. V prvom rade vám viem povedať, že mali sme tento týždeň, teda uplynulých 7 dní, nejakých 224 prístupov zo Slovenska, nejakých niečo málo cez 13-14 z Čiech, ale vidím tu aj také prístupy z Dánska, Belgicka, Nemecka, Monaka a tak ďalej a tak ďalej. A čomu teda nepripisujem nejakú zvlášť veľkú hodnotu, ale aby ste mali takú informáciu. Čo je prekvapivé, ak chcete vidieť trošička do zakulisia, je, že 52 prístupov sme mali z Bratislavy a tá vedie, takže ďakujem vám, Bratislavčania, za vašu priazeň, za to, že počúvate podcast Mužom.sk. Z Košic sme mali nejakých 15 prístupov a potom pozdravujeme do Opatovej, do Krompách, Bucany, Žilina, Praha, Trnava, Nitra, Prešov, Poprad, Brno a tak ďalej a tak ďalej. Rád by som tu našiel aj niečo menšie, aby ste sa potešili, napríklad do Prostejova. Zdravíme Popradu, Brna, tak to nie sú menšie, ale Galanta, Detva, Leváre, aj v Ľubietovej nás počúvajú, Banskej Štiavnici, Banskej Bystrici, Považskej Bystrici a tak ďalej a tak ďalej. Ešte by sme toho mohli menovať až do Mochoviec a potom do Antwerp v Belgicku. Tak ak náhodou nás počúvate aj teraz v Antwerpách, ďakujem veľmi pekne. A dovolím si ešte na začiatok byť taký osobný. A pozdravujeme Samuela z Boju. Neviem, či som mohol počúvať, že teda povedať, že nás počúvaš, ale dúfam, že ti to nevadí. Dianka Hopková nás počúva. Pozdravujeme. Vďaka Tomášovi Belovičovi, Michalovi Mihalikovi a tak ďalej a tak ďalej. Mnohí z vás sa pripájajú a počúvajú. A vidíme tu aj nejaké dámy, slečny. Ďakujeme za vašu pozornosť. Robí tu ten náš podcast a to naše podcastovanie trošku zaujímavejším, keď vás vidíme a vieme, že a aj tam na druhej strane za tými reprákmi, za tými počítačmi je nejaký skutočný človek. Takže sme veľmi radi, že nás počúvate a dnes sa pustíme do rozprávky. Bude to rozprávka od bratov Grimovcov, ale teda nie ich, oni ju pravdepodobne našli, pretože tento mýtus skôr ako rozprávka alebo alegória sa nachádza v mnohých kultúrach. A keby ste čítali knihu napríklad od Roberta Blaya, ktorá sa volá Iron John alebo Železný Jan, tak práve tá pojednáva a rozoberá túto alegóriu, túto rozprávku. My si ju dnes prejdeme len veľmi stručne a iba polovicu z tejto rozprávky a budem sa vám snažiť nejakým spôsobom vyložiť to, tú alegóriu, to podobenstvo, ktoré sa nachádza v tom príbehu. Verím, že to bude pre vás zaujímavé a podnetné premyšľanie. Polovicu preto, pretože je to dlhá rozprávka a je v nej naozaj ukryté veľmi veľa. A ak by teda ste mali záujem a vyjadrili to v komentároch, tak sa môžeme dostať aj k významu tej druhej polovice. Možno túto rozprávku poznáte, volá sa teda Železný Jan, nie je to o tom oštepárovi, ale je to rozprávka, ktorú ste už teda možno počúvali, keď ste líhali ako malé deti do postele. Skôr ako to, ešte vám chcem poďakovať za komentáre, kde ste reagovali na stránke k našej zvučke, že sa vám teda páči a že ju máme tak nechať, a vaše prianie je nám v tomto prípade rozkazom. A teraz mi napadlo, je dnes deň otcov, tak by ma zaujímalo, ak v komentároch môžete zareagovať, pretože táto forma interakcie sa mi zapáčila, tak ak môžete v komentároch zareagovať a postavu, teda ktorú postavu otca v nejakých popkultúrnych seriáloch, filmoch alebo knihách považujete za takú, ktorá je vám veľmi sympatická. Hej, teda možno máte obľúbenú postavu otca z nejakej rozprávky, z nejakého príbehu, filmu, odkiaľkoľvek. Zaujíma ma, kto je to a prečo vás nejakým spôsobom fascinuje. Takže ak to môžete hodiť do komentára, budem veľmi rád a verím, že to bude podnetné a možnosť z toho niečo časom vykľuje. Tak, to je všetko na úvod a teraz si začneme tak klasicky, aby ste mali príjemný večer alebo deň, kdekoľvek nás počúvate. Milé deti, dnes vám prinášame rozprávku Železný Jan. Ešte pre prípad, ak by som sa niekde zasekol, a idem simultálne za češtiny preklad, keďže moja čeština nie je taká dobrá a viem, že nás počúvajú aj v Čechách, tak aby im to nepililo uši, to hlavne to moje R a tak ďalej. Takže rozprávka o Železnom Jánovi. Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden kráľ, ktorého hrad stál hneď vedľa veľkého lesa so všelijakými druhmi zvierat. Raz poslal kráľ do lesa svojho horára, aby zastrelil jeleňa, ale horár sa nevrátil. Asi sa mu niečo stalo. Povedal si kráľ a hneď na druhý deň poslal do lesa ďalších dvoch horárov, aby sa pozreli po svojom stratenom druhovi, ale ani tí sa už nevrátili. Tretieho dňa kráľ zvolal všetkých kráľovských horárov a nakázal im: prehľadajte celý les a nevracajte sa, dokiaľ tých troch zmiznutých mužov nenájdete. Ale nikto z horárov sa nevrátil a rovnako ako prvý traja, aj po nich sa zľahla zem. Ani ich lovecké psy, ktoré chcali so sebou do lesa, už nikdy nikto nevidel. Od tej doby sa do lesa nikto neodvážil. Až na osamoteného orla alebo jastraba, vznášajúceho sa nad lesom, sa zdalo, že sa v lese nič nehýbe. Les bol naprosto nehybný a tichý. Tak ubehlo niekoľko rokov, až jedného dňa lovec z ďalekého kraja požiadal kráľa, či by si mohol uloviť zver v kráľovskom lese. Pretože si kráľ dobre pamätal, čo sa stalo všetkým jeho horárom, zdráhal sa jeho prianie splniť. Povedal mu: obávam sa, že keď vstúpiš do toho nebezpečného lesa, nepovedie sa ti o nič lepšie ako mojim horárom a už nikdy sa z neho živý nedostaneš. Na to cudzí lovec odpovedal: môj pane, ja neviem, čo je strach. Rád sa postavím nebezpečenstvu tvárou v tvár. A tak sa lovec vydal so svojím psom do lesa. Zanedlho pes ucítil stopu jeleňa a zaštekal na lovca, aby ho nasledoval. Potom sa pes rozbehol dopredu a dobehol na okraj jazierka, ktoré bolo tak hlboké, že zaváhal, či sa do nej vrhnúť. V tej chvíli sa z temnej vody vynorila chlpatá ruka, chňapla po psovi a stiahla ho do hlbiny. Keď lovec uvidel, čo sa stalo, bežal späť na hrad, požiadal o troch mužov a tri vedrá a všetci sa vrátili do lesa, aby jazierko vyprázdnili. Tvrdo pracovali niekoľko hodín a keď bola temná voda skoro všetka preč, uvideli na dne jazera ležať nejakého divocha. Mal telo pokryté srsťou farby hrdzavého železa. Lovec a jeho pomocníci zviazali divocha lanami a odviedli ho na hrad. Výzor divocha spôsobil poplach a strach medzi ľuďmi a tak ho dal kráľ zavrieť do železnej klietky uprostred hradného nádvoria. Všetkým zakázal, pod trestom vyhnania z kráľovstva, klietku otvárať a kľúč zveril nikomu menšiemu než samotnej kráľovnej. A od tej doby mohli zase všetci chodiť bezpečne do lesa. Kráľ mal 8-ročného syna. A keď sa raz malý princ hral na nádvorí so zlatou loptou, lopta sa zagúľala do klietky. Vráť mi moju loptu, povedal princ divochovi. Až mi otvoríš dvere od klietky, odpovedal divoch. To neurobím, odmietol princ. To sa neodvážim, pretože to sám kráľ zakázal. A potom odbehol preč. Hneď druhý deň sa ale malý princ vrátil a chcel späť svoju loptu. A divoch znovu riekol. Až mi otvoríš dvere od klietky. Ale chlapec to neurobil. Tretieho dňa sa kráľ vydal na lov. Princ zase prišiel ku klietke a tentokrát povedal. Aj keby som ti chcel otvoriť, nemôžem, pretože nemám kľúč. A na to mu divoch odpovedal. Kľúč leží pod vankúšom tvojej matky. Určite ho odtiaľ dokážeš vziať. Po týchto slovách chlapec odhodil všetku opatrnosť a pretože chcel veľmi svoju loptu späť, kľúč ukradol. Zakrátko sa malý princ vrátil a odomkol zámok klietky, ale keď otváral ťažké železné dvere, priškrípol si prst. Ako náhle sa dvere otvorili, divoch vyšiel von, vrátil chlapcovi zlatú loptu a ponáhľal sa preč. Ale chlapec mal strach a volal za ním, počúvaj, divoch, keď utečieš, budem potrestaný, prosím, neutekaj. Na to sa divoch otočil a vrátil sa. Vzal chlapca, posadil si ho na ramena a odniesol ho do lesa. Koniec rozprávky. Tak respektíve nie je to koniec, je to polovica. Nevyhli sme sa nejakým breptom aj napriek tomu, že som to čítal párkrát doteraz, aby tá čeština bola plynulejšia. Ide po opointu, teda dúfam, že sa vám to páčilo a že ste to nevypli niekde v polke. Ide o to, ako sa dá tento príbeh interpretovať a čo vlastne hovorí, pretože toto viac ako rozprávka, aj keď mnoho rozprávok v sebe nesie poučenie, tak táto rozprávka alebo tento príbeh je viac alegóriou o mužoch a mužnosti, ako by sa mohlo zdať. Poďme si to rýchlo preletieť. Teda, je to niečo, čomu sa venoval aj Carl Gustav Jung, aj spomínaný Robert Bly a tak ďalej. Dokonca celý ten príbeh si viete kúpiť aj knižne od Roberta Bly, ja sa na to chystám, keďže mám iba elektronickú verziu. Ale tento príbeh celkom jasne hovorí o nespútanom divochovi, o divokom mužovi, ktorý je v každom z nás, respektíve v každom mužovi. A na začiatku si predstavte, že teda vráťme sa k tomu príbehu, v lese bez stopy miznú kráľovskí horári. A kráľ posiela ďalších a ďalších, ale nepýta sa otázku, prečo miznú tí ľudia, aká je príčina toho, že miznú jeho horári, ale posiela ďalších a ďalších pátrať po tých predchádzajúcich. Takže nečelí tomu problému, ignoruje ho a tí horári sú nejakým takým obrazom mužovej sily. Hej, kráľ stráca svoju silu, stráca svoju mužnú silu v mužoch, ktorí odchádzajú, ale odmieta čeliť tomu, čo sa s nimi v skutočnosti deje, iba necháva a iba teda čerpa alebo stráca ďalšiu silu. Neskôr, keď stráti všetku svoju silu, začne tento problém úplne ignorovať a žije na pohľad v bezpečí, pretože do toho lesa už nikto nechodí, ale a nedieje sa nič nebezpečné. Jediný, kto vlastne po rokoch prichádza, aby čelil tomuto nebezpečenstvu, je nejaký cudzinec, ktorý chce odhaliť skrytú príčinu toho problému. namahavou prácou sa dostane vlastne k tomu, čo je a koreňom tohto problému, odhalí toho divokého muža. Čiže ten cudzinec, ten cudzí lovec predstavuje nejakú takú ochotu nahliadnúť pod povrch problému, aj keď kráľ ako si sa nechce stretnúť s tým problémom, stále váha, či to má nejaký význam a či to nebude viesť k ďalšej strate síly alebo k ďalšej nejakej bolesti. Čiže odkryjú nejaké nevedomie, nejakú vodu a dostanú sa k jadru problému a nájdu tam toho chlpatého, nahého muža, divokého. Fascinovaní tým, kto sú, tak ako ho našli, ho zviažu tú divokú silu a privedú toho divokého muža na hrad. Ľudia sú stále vyrušení, keď sa objaví nejaký muž, ktorý je možno nekonformný, alebo jeho sila sa vymýka predstave a toho, čo sa smie, čo sa nesmie, pretože táto sila môže napáchať škodu. Tak kráľ, keďže sú ľudia vyrušení tou silou, a uzatvára svoju silu do klietky. Muž uzatvára svoju silu, aby bola kontrolovaná. A čo je paradoxné, čo je realita, dáva kľúč žene. A ženy zväčša majú možnosť vo svojej podstate odomknúť tú mužovú energiu, ale ju aj držať pod kontrolou a uzamknúť ju, čo nie je teda v poriadku. O tom by sme mohli hovoriť. Toto je teda status quo. Mužská sila je napriek tomu, teda kráľová sila je napriek tomu uzavretá, sila muža je zamknutá a žena stráži kľúč, ktorý jej zveril. Na scénu ale vstupuje malý princ a vo veku rozumu, čiže vo veku 8 rokov a hraje sa so zlatou loptou. Zlatá lopta v akejkoľvek rozprávke nám symbolizuje takú tú celistvosť, ktorú máme. A čiže chlapec sa hrá a zrazu stráca čosi a stretáva sa pri hľadaní toho, tej svojej celistvosti, toho kým je, sa stretáva s divokým otcovým, divokým mužom. Lenže otcová sila je aj chlapcovou silou. Chlapec chce získať naspäť svoju celistvosť, ale jediná možnosť je tak, že sa spriateli s tým divokým mužom, so svojou silou, že nájde svoju silu a vypustí ju. Samozrejme sa bojí toho, čo by sa stalo, ale železný Jan, tak sa volá ten divoch, podľa neho je to nazvané, mu prezrádza, že kľúč k celému problému je pod matkyným vankušom. Hej, matka, už sa vám určite stalo, že matka, alebo ste videli, ako svojho syna upozorňuje, nebehaj, nelietaj, zraníš sa, ublížiš si, nebuď divoký a tak ďalej. Čiže má ten kľúč od chlapcovej sily a stráži ho, aby sa niečo nestalo. Chlapec má strach, čo sa stane, keď divokého muža pustí, ale jeho túžba potom, aby získal svoju celistvosť, napriek tomu, hej, ho vedie k tomu, aby vošiel do matkynej izby a kľúč ukradol. Hej. Pravdepodobne ste sa s tým stretli, že napriek matkynmu nesúhlasu ste kedysi urobili niečo, čo ste potrebovali spraviť, niečo nebezpečné, hej, a ukradnúť si tak ten kľúč od klietky. A tak, čo nasleduje ďalej, je chlapec prichádza, otvára tú mužnú silu, vypúšťa ju vonku. Maličká nepatrnosť, ktorá býva v rozprávkach dôležitá, je, že si priškripne prst, pretože oslobodzovanie svojej vnútornej sily sa v mužovom živote nezaobíde bez bolesti. Aj tam je symbolická, v skutočnosti je to bolesť z sebapoznania alebo bolesť nejakej skúšky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď je divoký muž na slobode, zdá sa, že nie je že napriek tomu, že je silný, nie je nebezpečný. Nakoniec mu tú loptu aj vráti a odchádza. Viem, že chlapec sa bojí rodičov a nakoniec si ho železný Jan odnáša na svojich ramenách preč. Spriatelil sa teda s divokým mužom. Spriatelil sa s mužnou silou, ktorá je v ňom. Je to zaujímavé, nie? Koľko sa toho môže skrývať v rozprávke. Ako to môže byť taká krásna alegória o tvojom alebo o mojom živote. Skúste si to nejakým spôsobom preformulovať na svoj život, alebo na život svojho syna, alebo svojich priateľov, či to naozaj funguje. Tá rozprávka o Železnom Jánovi samozrejme pokračuje a o tom, ako chlapec dostáva od Železného Jána úlohy, prechádza zasvietením, iniciáciou a rôznymi skúškami v živote. Je tam naozaj strašne, strašne veľa symboliky. Môžeme ňou ešte niekedy prejsť, nakoniec máte ju v podcastoch, máte ju v článkoch, ktoré sme napísali na mužom.sk. Ale toto som si dovolil urobiť taký pokus s čítaným slovom, aby ste mali znova trošku iný zážitok. Takže a verím, že aj dnešný podcast vás viedol k nejakému premyšľaniu, k nejakému zamysleniu a nakoniec budete hľadať aj v ďalších možno príbehoch niečo viac ako len to, že ide o rozprávku. A ak vás toto zaujalo, odporúčam vám knihu od Roberta Blaya, Železný Jan, Iron John. Určite viete nájsť nejaké PDF-ko na webe, alebo si ho teda môžete kúpiť, alebo si kúpte možno paperback a môžete sa do toho smelo pustiť. Mňa to veľmi fascinovalo a veľmi posunulo v premyšľaní a o tom, čím si mladí muži majú prejsť pri hľadaní tej vnútornej mužovej sily. Prajem vám príjemný večer a verím, že aj tento týždeň budete žiť tak, aby ľudia vedeli, že mužom sa nenarodíte, ale sa ním stanete. Majte sa dobre a počujeme sa o týždeň.
Chce to znáť svoji cenu a ísť houževnate za svým, ale musíš umieť snášať rány a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli.
Pôjdeš do boja som.
Ak dokážeš sniť, nedať však sním vlády.
Práci taše činy v živote se odrazí ve věčnosti.
Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy.
Zaslužte si své štíty.